Itong character natin ngayon sa kwento, majority ng oras niyan ay nauubos sa kaibigan. Bilang lang ang oras niyan dito. Kasi nga single eh, di ba? Wala naman dapat gawin sa bahay. Walang anak, walang asawa. So most of the time, nailaan niya ang oras niya sa mga kaibigan at siya naman ay isang kaibigang totoo at pinapahalagahan niya ang kanyang pagiging kaibigan ng isang tao. Yung friendship ay pinapahalagahan niya. Kaya kung may mga sinasabing mga request, mga pabor, eh nandun siya, di ba? Kaya nga nung siya ay nakaratay at hindi maganda ang pakiramdam, isang buwan yun mahigit, halos kalahating buwan pa sa bahay, hinintay ko yung mga taong dati niyang kasakasama. May ilan-ilan, bilang lang sa kamay. Okay? So, pero isipin mo, sobrang marami yun. Okay? Mga kakilala, mga hi, hello sis, hi bigay, hi nay, okay, you know who you are. Yun man lang. Although may pumunta naman, okay, lalo na yung isang best friend na alam kong best friend niya nung bata pa ako. Pumunta naman siguro on the third day na nasa hospital kami. Bumisita naman. Wala kasi ako noon na may inaasikaso ko noon. So nabalitaan ko na lang na pumunta siya. So I was hoping na since nagkaroon din naman lang siya sa malapit sa hospital, baka sakaling almost every other day andun siya. Hindi ko naman in-expect na everyday siya nandun or kahit man lang once a week or twice a week. Pero yun lang naman ang panahon na nakita ko siya. Isang best lang. Hindi ko pwedeng sabihin beses eh. Kasi pag beses, plural yan eh. Isang best lang. Okay? Pumunta si best friend. Okay? So ang nakakalungkot lang ganun, na one time, one instance na may bumisitang dalawa, na kaibigan din, inawagan siya, yung sinasabi kong best friend. Oh, asan ka na?
Andito ako ngayon sa bahay mo. Punta ka na lang dito.
So, meaning, yung nandun sa hospital na bumibisita, ini-invite niya na umalis na at pumunta sa bahay nung isa doon. Isip mo yun? Andun nga bumibisita, tapos papaalisin mo para kitain ka lang, i-meet ka lang. Na alam mo naman na ang binibisita yung best friend mo. What's wrong with you? Then eto na. So, that moment, hindi niya alam na bumaba ako nun sa ground floor. Kasi second floor kami. Hindi niya alam na kita ko siya. Hindi niya alam na nakasalubong ko siya. Nakamasa ko eh. May maraming tao kasi. So, nagpapa-ano pala siya doon. Check up daw. So, ikaw, ilagay mo sarili mo. Kung ikaw ay nagpapa-check up sa isang hospital at alam mong andun lang naman yung best friend mo sa second floor, hindi mo man lang ba sisilipin? At tapos yung araw na yun, wala siyang sumilip. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, one time lang talaga siya pumunta. Yung third day siguro or fourth day namin sa hospital. So, anong problema? That time pa naman, ang nakakalungkot, narinig yun ng pasyente, itong karakter natin, na nandun lang pala siya sa baba. So na-hurt. Kasi imagine that, since 19 forgotten, kayo-kayo na halos ang magkasama. Tapos at that moment na kailangan mo man lang siyang makita, kasi pampalakas loob naman yan, di ba? Ikaw, kahit ikaw, di ba? Kapag may kaibigang bumisita sa iyo, may karamdaman ka, di ba lumalakas ang loob mo? Di ba? Gumagaan, nawawala ang takot. Lahat mga negative na feelings niyan ay nawawala. Kasi alam mo na may umaalalay, may nagpapalakas ng loob, may nagdarasal. Speaking of dasal, okay? Kung ikaw ay isang mabuting kaibigan at ikaw talaga ay nagtitiwala sa Panginoon, dapat alam mo ito na ang pagdarasal ay sinabi sa atin na you pray for one another, di ba? Di ba? And you do it, syempre, kapag ang tao ay buhay pa. Do that sa taong patay na, magdasal. Sa tingin mo makakapag-amen pa yon. Di ba? Hindi naman ako pilosopo, but think about it. Diba? Paano makakapagdasal ang taong wala ng buhay? So you have to do it in person or kahit sa phone man lang. Diba? Pray. Ay, pagdarasal kita. Hindi lang yung just by sabihin mo lang, I'm gonna pray for you. Tapos pag-uwi ng bahay, tulog na. Kalimutan na yung promise. Diba? That's, well, guilty tayo dyan. Diba? Baguhin na natin yan. Ano? So kapag may meron tayong kaibigan na ganon, makita ka. Diba? Palakasin mong loob mo o loob niya. Kahit ikaw, palakasin mong loob mo kasi baka may mga tao kasi na kaibigan na takot, di ba? Pumunta doon sa hospital kasi nga takot na makakita ng taong nanghihina. Kasi iniisip niya na parang paano na kaya ako kung ganyan din ako. Diba? O baka pag uwi ko ganun na rin ako, baka may makuha kong sakit. Di ba? Baka madala ko yung sakit. Di naman kasi yung contagious eh. So you have to teach yourself, di ba? Kung baga mag-research ka naman about the condition of your friend. Di ba? Is it contagious or not? Kapag hinawa ko ba siya, mamamatay ako? Di ba? Kapag binisita ko ba siya, ay tatalon sa akin ang kanyang sakit? Diba? Okay, so kailangan mong alamin yan. So yun ah, dapat kapag nagdarasal, gawin mo na kapag ang tao ay buhay pa. Kasi nung anong panahon ako ay nasa hospital, yung parang butot balat ako, parang bangkay na ako. Pinuntahan ako ng mga kaibigan ko at mga ka-church ko na doon mismo, inassure ako, hi, kumusta, ganyan-ganyan, kwento-kwento. Then before sila umalis, ako ay pinagdasal. Sobrang saya ko noon at napaiyak ako, sobrang saya. Diba? Na parang na-appreciate ko yung presence nila. Natuwa ako na andito sila, yung mga kaibigan ko to. Totoo pala to, di ba? Nag-care sila sa akin. Nakita ko sa mga mata nila na sila ay nalulungkot para sa akin kapag nakita nila ako nanghihina. Yung mga ganun, napabasa mo sa mga mata nila at ito yung nagbibigay rin ng lakas ng loob. Lalo pat sasabihin nila, Ron, kaya mo yan? Oo, dito lang tayo. Tapos pag-aalis na, pag-pray natin si Ron. Pray tayo, Ron. Ganyan. Nag-pray. Then, yung taong pasyente ay makakapagsabay pa sa prayer at makakapag-amen pa sa iyo. Hindi yung hihintay mo pa siyang saka na tayo pumunta kapag patay na. Pagdasal na natin kapag patay na. At saka na lang tayo magkakanta-kanta dyan, mag-aawitan kapag siya ay patay na. Maling turo po yan. Okay? Maling practice po yan. Okay? Ako'y nagiging malumanay para hindi ako makasakit sa mga nakikinig at nanonood. Kasi kung i-analyze mo naman po talaga, paano mo naman kasi mapapasabay ang isang taong hindi na nga makarinig, hindi ka na rin makita? Hindi na kasi humihinga eh. Diba? So sana naman ay maintindihan nyo ang punto ko. Okay? Huwag kang magalit sa akin. Okay? Kasi ako'y na-realize ko din naman yan ang mga pagkakamali ko ng mga pinaniniwala ako nung dati. Na kapag ikaw po kasi talaga ay nagbabasa at nakikinig at winiway ang mga bagay-bagay, makikita mo naman ang tama at mali, diba? No? So, hindi naman tayo talagang pinalaki na walang alam. Lahat naman tayo ay may natututunan. So, nauwi naman natin kung alin ba talaga ang totoo at alin ba talaga ang dapat na sundin. Okay? So, yun lang naman. Sana, pwede naman natin yung mabago. Okay? Kasi ako, sa case ko naman, hindi na ako masyadong nag-i-expect pa na kung sino pa man ang dumating, sino pa man ang makiramay. Kasi ako, at peace na ako. At peace na rin ako para sa pasyente at yung taong nawala. Kasi, dun pa lang, nang kami ay magkasama, imagine that, isang buwan sa ospital at 13 araw sa bahay, marami na akong pagkakataon sa kanya na ma-share ko sa kanya ang goodness ni Lord. Ang maiibahagi sa kanya ang dapat niyang malaman at maihanda ang kanyang sarili, lalo ng kanyang spirit, okay, kung anong dapat niyang gawing desisyon sa buhay upang maging ready naman ang kanyang sarili sa darating na panahon. Hindi natin alam. O, diba? Inabot pa siya ng isa't halos kalahating buwan. Hindi natin alam. Ang iba dyan, baka isang week na lang. Diba? Alam mo kasi, sabi ko nga doon sa video, hindi naman dapat itatakot ang kamatayan. Ito'y dapat pinaghahandaan kasi lahat tayo ay mapupunta naman doon. Lahat naman tayo ay mamamatay. Okay? Ang tao kasing iba na natatakot pagdating sa kamatayan, wala. Wala ka dapat itatakot. Ito'y dapat pinaghahandaan. Ito'y dapat na ini-expect. At dapat nga meron tayong saya na, wow, imagine that. Kapag ako namatay pala, mas maganda ang pupuntahan ko. Kung ganito lang ang gagawin ko. Kung ganito lang ang aking magiging desisyon sa buhay ko. O, diba? So, wala naman dapat ikatakot. Si Lord naman ay, kung may takot, hindi yan galing kay Lord. Okay? Kasi iba naman yung fear of the Lord. And yung fear mismo na tao, nakakatakot. Hindi yan galing kay Lord. Kung ikaw yung natatakot dahil sa ganito, hindi yan galing sa kanya. Fear of the Lord, meaning you respect Him. So, you have this fear na baka ma-offend mo siya, magkamali ka. That's the kind of fear na godly. Diba? Pero yung fear na natatakot kang mamatay, natatakot ka na ganito, baka may sumaksak sa akin o baka kung ano pa man, that's not from Him. Kasi dapat secured ka. Dapat naka-angkla ang inyong paniniwala sa kanya na alam mo hindi kanya pababayaan. Kapag ganyan ang iyong paniniwala, yung takot niyan mawawala yan. Anong mang bagay sa buhay mo, ang takot ay mawawala. Nasa isip mo lang yan. Okay? Pero sinasakyan yan ng ating, alam mo na, kung sino ang gustong sumirang iyong isip. So, sa mga ka-join lang, lesson number one, do not depend your life on people. And number two, choose your friends wisely.